На упражнения почнаха ли да ви говорят за текстовия редактор ви?
Да.
Почнали сте, значи там ще го тренирате и ще правите експерименти с него как се редактира текст. Интересен е, аз някои оправдания ще дам защо ползвам и този редактор, защо ви занимаваме с него и го учим. В момента има много различни текстови редактори, във всяка операционна система има голям набор от такива средства. Някои са предназначени за документи, офис пакетите, например, там не само редактирате текста ми, може да му давате изглед, който ви е удобен и удобен за читателя. Да вмъквате графики, таблици и други елементи, които имат по-графичен изглед. Други удобни инструменти има за работа с чисти текстове. Когато пишете компютърни програми, е по-удобно да ползвате пък специфични редактори, предназначени за работа с текста, които обикновено имат и средства за синтактически анализ или оцветяване, което да ви показва кои думички са запазени думи в езика, кои имат специално значение и могат дори да ги дописват някои думи, да проверяват синтаксиса на езика за програмиране, който ползвате, или синтаксиса на естествения език. От тази перспектива редактора ви е доста архаично средство. И мотивацията да го учим и да го ползваме е пак свързана с технологията на работа при съвременната работа с компютри. И то пак технологията на експерта, който трябва да има достъп до различни системи, до различни ресурси и да може да разчита на сигурни инструменти. В този смисъл редактора ви е един сигурен инструмент. Аз ще ви поясня в какъв контекст. Съвременните компютри много често са голяма част от устройствата и компютърните и числителните системи, които ползваме, са специфични, функционално специфични. Те не са това, което сме свикнали да виждаме всеки ден. Лаптопа или таблета, или смартфона, с който работим, или настолния персонален компютър. В реалната работа често се налага да комуникирате с отдалечени устройства, през мрежови връзки, през специални комуникационни канали, или пък микроскопични устройства, които нямат нито клавиатура, нито дисплей. И аз миналия час обсъждах, че с такъв тип устройства най-удобният метод за работа се остава конзолата. Добре, ама като работим с такава отдалечена конзола, тя трябва да отговаря на някакъв стандарт. Тя е тук е отворената конзола. Аз съм на един вид изчислително устройство, пък реално изчислителният процес, т.е. Shell, върви на някакво друго изчислително устройство в общия случай. И по тесния комуникационен канал, който ползват, трябва да върви поток от символи. Примерно от моя гледна точка, все едно, че аз работя с една виртуална клавиатура и отдалеченото изчислително устройство получава само клавиши и на този текстов екран рисува резултата от действията. Такъв тип комуникация е доста ограничена. Когато работите с реален компютър, персонален, вие имате освен нормалните клавиши и куп функционални клавиши, стрелки и други инструменти за графична манипулация на устройството. Когато работите с отдалечено устройство, този виртуален терминал не винаги е много стандартизиран. Има цяла иерархия от стандарти, но може да попаднете на прости отдалеченото устройство, което е много малко, може да не реализира всички стандарти и то да няма инструменти да разпознава кога натискате функционален клавиш, стрелка или други, или други такива специални клавиши. Да няма дефиниция на такива специални клавиши. И в такова обкръжение, ако искате проста манипулация с текст, да правите проста текстообработка на обикновен текст, трябва да имаме някакъв текстов редактор, който да използва само много ограничен набор от средства за управление на редактирането. И в този смисъл Ви е полезен редактор. Той е първия редактор, който рисува текста на целия екран. Един от първи. Значи, по-ранните текстови редактори, вероятно може на упражнение някой асистент да ви спомене, има ед, сет, такива, които редактират ред по ред. В ранните конзоли, които аз ви разказвах как изглеждат, те са една пишеща машина, която изписва ти ред, компютъра ви връща отговор. В тях няма ти екран въобще. В тях работите с редове текст. И първите текстови редактори са такива, по редови. Като редактирате файл, ви казвате, искам на ред 7 да направя корекция. Или искам да видя какво има между на редове 6, 7 и 8. Но е такъв тип комуникация имате с редактора. Вие е един от първите екранни редактори. Т.е. като го пуснете, вие виждате вече цял екран текст и екрана ви се движи като прозорец върху текста. Имате възможност за движение върху текста, но в момента на редактиране ви виждате цял екран от текста. Един вид малко по-графичен дизайн, но той ви дава възможност да редактирате текст където и да е. Когато работите с някакъв отдалечен компютър, било той сървър, може да е рутер, може да е някакво миниатюрно устройство, което управлява вашия хладилник или колата ви, двигателя на колата. Ако е Unix устройство, ви ако трябва нещо там да променяте текстове в това устройство, в настройките му или други неща да вършите с него, може да използвате ви и за това го учим. Значи, ако се наложи да работите такава работа, че да управлявате куп сървъри или отдалечени изчислителни системи, най-често, ако трябва в тях да се преизвършват промени в някакви текстове, удобното средство е Ви. Защото то не налага изисквания към отдалечената система. Не се налага тя да ви предостави мишка, клавиатура, дисплей и други специални устройства за комуникация с потребителя. Като спуснем, значи, Ви на упражнение, вероятно, ще учите какви са възможностите на Ви. В съвременните Unix системи има по-развити версии. В моята това е Vim. Vim се казва, той е редактор, който е инсталиран в нормалните Debian системи. Може да се управлява редактора само с клавиши от клавиатурата. Единственият по-особен клавиш е Escape. И разбира се, все едно, че имате пишеща машина. Е тук в Moodle, един от първите файлове, които сложиха асистентите, е една страничка, пиштовче за Ви. Кои клавиши, каква работа вършат. Самия редактор има два режима на действие, когато го пуснете. Значи и тук съм пуснал Ви. В момента съм в команден режим, т.е. мога да се движа по текста или да изпълнявам команди. Долу най-долния ред е за команди. Ако искам да изпълня специална команда за по-особено действие с моя файл, трябва да натисна Escape. Аз съм се направил в команден режим, с две точки почва команда. Примерно да запиша файла и да приключа работата. Сега аз нищо не промених във файла. Ако обаче искам да пипам по файла, мога да се местя с клавишите, да влеза в някои от специалните режими за писане, примерно Insert, и тук, където ми е курсора, да напиша нещо и после пак с Escape да напусна този режим и да приключа работата. В референс картата има описание на различни видови действия с текста. Едното е за как да влизаме и да излизаме, как да вмъкваме текст, различни режими на вмъкване, движение по текста, когато сме в команден режим, с тия клавиши, първите четири са за движение в една позиция, наляво, надясно, нагоре, надолу. Разни по-големи движения. Може да търсим стрингове. Вижте, има секция за търсене на стрингове. Търсене и замяна. Replace, те са пак като командите за търсене, само че освен образец, който търсим, трябва да кажем с какво ще го заместваме и разни флагове. Дали всички срещания да заместим, дали само първото, сока на движение и разни други секции. Всъщност стандартният редактор ви е едно много просто средство за работа, но трябва човек да потренира малко, за да не се изненада от начина му на действие. По-съвременните реализации за вече когато работите на една машина и в нея ползвате ви, примерно той е редактор Vim, той ще ви разпознава и стрелките и други специални клавиши. Причината е, че самият терминал, който ползвате, има по-голям набор от възможности. Клавиатурата на виртуалния терминал има все едно по-голям набор от дефинирани клавиши. Но това е сложен проблем, как изглеждат виртуалните конзоли, на какъв стандарт отговарят и няма да го обсъждаме. Аз ще направя една кратка демонстрация, ако ми работи мрежата, да демонстрирам как ще реша древен проблем, като използвам редактора Vim. Значи на моята страница, където слагам лекции и други неща, аз в модула съм ви я цитирал, тая част от този сайт са лекциите, които записвам. Но друга част пък правя текстове, слагам там на PDF-и, които описват някаква система за анонсиране в спортния бридж, която играем в клуба с нашите студенти. И на главната страница съм сложил линкове към някои от тия неща. И това ми е главната страница, където тя е съвсем проста веб страница. И съм сложил линкове на четвъртия ред, като в менюто има към тия бричорски текстове, някакви линкове. Обаче ако някой се опита да цъкне, тук излиза грешка. Web сервера съобщава, че файла, който искам да изтегля, не е там. Вижте какво казва. Еди, коя си под директория на този сайт, търси файл с име SV04. Това е номера на версията. Значи имам проблем тук. Имам проблем, сайта ми не е консистентен. Причината е, че ако погледна точно какво има на поимаше там, чакай да се върна по-назад, всъщност на самата поддиректория вече не е 0.4, ми е 0.6. Аз съм сложил по-нови файлове, правил съм промени, а пък в веб страницата пише други неща. И понеже тая веб страница си я правя като обикновен текстов файл, аз трябва да ида да я променя, да я оправя. И как ще го направя най-лесно? Аз мога да изтегля на моя компютър, да променя, да я запиша пак, но мога да го направя по-просто. Значи сега ще демонстрирам как ще го направя. Първо ще влеза като отдалечен терминал в този сервер. Аз там имам достъп до конзола. Тук трябва да се идентифицирам, за да ме отпусне, защото вече сме в интернета. Ето, влязахме на компютър, който се казва Марла. Марла е героиня от филма Боен клуб, ако сте го гледали. Той е някъде преди 20 години направен, много интересен филм. И собствениците на този компютър са си кръстили компютъра на името на главната героиня. Значи, ако погледнете сайта Marvel Ludus.net, там ще видите снимка на тая героиня. Та, аз съм в този компютър и в моята home директория са ми web файловете. Те се намират в web. И тук има, трябва да има файл индекс. Има ли такъв файл? Има такъв файл. И там ще е грешката. Аз направо ще влеза да го редактирам. Не правете такива работи, ако поддържате голям уебсайт. Значи тук аз мога да се разруша главната уеб страница в моя сайт, сега, ако нещо сбъркам. Почвам да се разглеждам сайта с редактора ви. Защо използвам редактора ви? Защото съм влязал в отдалечена система и знам, че там има редактор ви. Като влезете в такава отдалечена система, не знаете нищо друго, когато е на Unix, освен, че ще има редактор ви. Друг редактор може въобще да няма. Затова е ползата от редактора ви. Тук си гледам какво става на... Малко ми е бавна комуникацията, защото тук интернет е бавен, но някъде и с веб файла виждам, че тези връзки са грешни. Е, тук са грешни имена на файлове. За да са коректни, трябва да ги направя 0,6 тия цифрички. Тоест трябва да сменя два символа. Тук да сменя тая четворка с шестица и ако погледна на пиштова на редактора ви по-горе, къде беше той? И тук е. Ако искам да сменя само една буква, в секцията Insert in Text, виждам, че замяна на един символ може да стане само с натискане на командата R и после то ще ме изчака да сложа символа, който заменям. Значи тук просто трябва да натисна R, после 6 и съм свършил работата. С това да слеза на долния ред, пак да натисна R6. Съм свършил работа и сега да запиша файла и да излеза. Тук в командния ред отделни букви вършат специфична работа. Примерно W означава запиши файла и после ако напиша Q, значи quit, да приключим работа с редактора. И сега да видим какво се случи. Дали свършихме цялата работа в веб сървъра, да се върна тук. И да погледна сега дали ще излезе. Пак казва, че е грешно. Значи ще кажа да го презаредим файла. И сега вече ще излезе правилният текст. Тук е за един текст за играчи на бридж. Тук има разни неща за карти и за други неща, свързани с спортния бридж. Така че го оправихме това проблем. Значи, моят пример е доста наивен, който демонстрирам, но когато работите с някоя важна система и трябва да се намесите надълбоко в нея, да ремонтирате нещо, редактора ви ще ви бъде от полза. Да пробваме другата връзка. Тук пак ще излезе вече. Да, и това се оправи. Името на системата. Добре. Цялата тая част от лекцията всъщност беше един опит да ви убедя, че има полза да научим този архаичен редактор, просто защото той е един много лек стандарт за работа с текст, който вероятно ще го имате на разположение, когато влезете в отдалечена система. Не знам в вашите акаунти, които на упражнения ползвате, какви инструменти ви предоставя сървъра на FMI. Само ви ли е текстовия редактор? Вим, но той пак е разширение на ви. Вероятно, друг редактор няма по-мощен, може да има по-леките. Ed, Set и така нататък, които са редови редактори. Като продължаваме да говорим за работа с конзола, въобще управление на компютъра, е време да ви кажа и за някои други стандартни Unix инструменти, които са полезни. Ползват често. Значи една такава важна команда е TAR. TAR, името е странно, то е съкращение на Type архив. В ранната епоха големите масиви от данни се съхраняват на магнитни ленти. И тогава по самите компютри имат много малко RAM, а пък ако има твърди дискове, те също са малки сравнително по обем. И важните данни трябва да се пазят. Устройствата са ненадежни и дисковите и рама често се повреждат. И, нали, от тая ранна епоха възниква технологии и техники за архивиране на данни. Всъщност това е стандартната команда Unix за правене на архиви. И самите методи за архивиране еволюират в времето. В началото архивирането в какво се е състояло? Група файлове или един отделен файл го вземате и го записвате на лента. Магнитната лента е устройство с последователен достъп. Т.е. вие като напишете нещо на нея, трябва да го прочетете после всичко. На куп. Вижте, превъртате лентата от началото. Вие ленти сега не сте виждали и музикални вече. Тия неща изчезнаха от технологията. Едно време имаше касети. Виждали ли сте касети за касетофони? Магнитната лента е нещо подобно. Лентата се пренавива от началото и после като я пуснете да се върти и да се използва от устройството, тя едно по едно последователно ви дава нещата, които са записани като информация, ви ги предоставя. Ако е касетка с музика, почва да свири парчетата едно по едно от началото към края. Можете да я пренавивате, не, да прескочите някоя парче, но трябва да имате специални хардуерни инструменти да улучите следващото. Ако спрете касетофона, ще попаднете, може да попаднете на средата на следващото или в края на. При правенето на архиви на данни, първата функционална особеност, първата функция, която реализират и архивиращи програми в ранните системи, е ако имате група от файлове, да ги обедините в нещо като библиотека. Да ви ги запишат един по един в един по-голям файл и с допълнителна информация кой файл откъде започва, къде свършва, как се подреден. Тоест, времето TAR, ранната функционалност е, като имате група файлове, които знаем кои са имената, някак си сме ги генерирали, знаем къде се намират файловете в дисковата система, в файловата система, да направи техен каталог, т.е. да ги опише, нали, файл едно, примерно тук това са абстрактни обозначения. Ако имаме N на брой файла, тая програма да запише информация за техните имена, кой колко е дълъг и след това да ги подреди в байтовите поредица, т.е. от тези файлове да генерираме една поредица, която ще бъде записана на лентата. Тук примерно е каталог на информацията, имената на файловете и техните дължини, а тук са техните данни. Тук ще е целият файл F1 на неговите файтове, тук ще е целият файл F2 и така нататък. Ще извлече тия файлове от файловата система и ще ги направи в един пакет. Това пакетиране. И ранната команда tar, този пакет, като дадем списък от файлове, го записва на лентата. На магнитната лента, после тази лента оператора я сваля и я скрива в някой шкаф. И се знае, че там ще записва кой, кой има на нея, на коя дата е направена и кои, кои неща съдържа. Това е едната функционалност на tar, ако я използвате този вид, някъде към края, тук има някакви опции и аргументи. А тук има списък от файлове. Списък. Айде да го наречем списък имена на файлове. Как го задаваме този списък? Той може да е зададен с образци, които нали вече сте ги тренирали. Файлове имена, които съдържат специални символи или обозначения, звездички, въпросителни, другите символи, които ви генерират образец и едно файлово име създава, генерира, все едно при проверка на файловата система, всички файлови имена, които му съответстват. Примерно, тест, въпросително. Също съответства на всички файлове, които започват с думичката тест, след това имат един какъв да е символ, след това точката. Въпросителната е специален символ, който бива заместен с кое, кой да е символ от азбуката. Звездичката пък е друг специален символ, който съответства на произволна поредица от букви. Значи такъв образец, той може да ви генерира няколко файла. Примерно ако в файловата система имаме тест 1, тест 3, те ще станат получен списък от две файла. Може тук да има други генератори на имена. Други начини да генерираме списък от имена на файлове. Командата tar първо ще конструира реалните имена на файлове, които съответстват на образците или които сме генерирали по някакъв начин. Друг. Тя си има опции дали да използва списък от образци, дали да използва имената на файлове да ги вземе от някакъв друг файл, дали да ги прочете от някакъв файл, който вече сме ги генерирали по някакъв начин. Или да си ги вземе от стандартния вход. Т.е. можем на командата tar да я подадем като входящ поток списък от тези имена, а този входящ поток да го генерираме с друга команда, примерно с find. Това е особено удобно, защото с find може да търсим по различни критерии. Ако искаме да си правим архив на всички пресни файлове, които последната седмица са променени, трябва да кажем на командата find да извади техните имена, тя има такива опции, да кажем на find, извадим всички файлови имена в текущата директория и нейните поддиректории, примерно, които са създадени или модифицирани след началото на седмицата, след определена дата и час. Командата find ще го направи това, ще извади само имената на пресните файлове, на прясно променените, и ще ги изкара на стандартния си изход. После това с конвейера, ако го подадем на tar, все едно ще каже на tar, аз сега замиги тези файлови имена и направи архив за тях. И вече този архив трябва да кажем какво го правим от там нататък. Стандартното действие, което древната команда това е правили, да пише на лента. Обаче в съвременния свят ленти няма.
Не се използват вече или се използват с много специализирани големи системи.
И в съвременния свят трябва да кажем на ТАР, пак с подходящи опции, какво да направи този архив. Едната опция, която имаме, е да кажем на ТАР да го запише в файл. И този файл, стандартното разширение .tar, например, при такова извикване ще трябва така да направим tar save f и тази опция f и име на файл казва къде да запишем архива. Той, тая буквичка пък казва създай архив. Винаги има главна буква. Най-първо започваме с една буква, която казва на тар какво действие ще прави. Създай архив. Този участък, ако има буквичка F, след нея има интервал име на файл, това ще е име на архива. Което завършваме тая част от опции и команди. Тук вече ще има списък от списък файлове, които ще включим в архива. Е този списък, за който говорим. Тук ще зададем списък от файлове, които трябва да бъдат набутани в този архив. И в ранната епоха това са възможностите на тар да комбинира група файлове, да ги налепи един за друг, да запише кой как се казва и да ги набута в архива. По-късно се появяват техниките за компресиране на данни. По-късно се появяват и в съвременните версии на тар може да добавяме опция този архив да бъде компресиран, да бъдат свити данните, доколкото е възможно. Те компресии, които се използват в TAR, са точни компресии. Значи в съвременния свят има два вида компресиращи алгоритми. Едните свиват файловете без да загубват информация, всеки байт после може да бъде възстановен. Другите свиват файлове, като губят част от информацията. Когато знаем, че това не е толкова важно, използваме вторите. Примерно тези данни, които са картинки, звук, видео, тя ги свиваме с компресори, които губят малко информация, за да осигурят по-голяма степен на компресия, по-малко файлове да генерират. Те са файловете от JPEG форматите, MPEG, видеофайлове, които аз слагам като записи на лекциите при тях. Те са предназначени човек да ги гледа или да ги слуша като музикални видео или други файлове и там се предполага, че даже да загубим малко информация, потребителя ще получи същата естетическа наслада. Когато говорим обаче за компютърни програми или данни, трябва да използваме по-слаби компресори с по-ниска степен на свиване, които да не загубят информация. И тогава тук слагаме една допълнителна буквичка Z. Z е да компресира информацията. Стандартните ранни компресори се наричат ZIP и съвременните са по-различни. Значи, ако искам сега да се направя архив на някаква група файлове, ще излезе от сайта Ludus.net, за да не направим някоя бела там.
и ще направим демо. Тивам сега в моя си компютър и в директорията, дето си пиша системите за брича, ще направя архив на тая директория, която се казва скелет, там си паза всички неща, всички текстове и ще го направя така. Това е стандартният набор от букви, които в момента е прието да се използват, значи ще създавам архив, това е буквичката C. Ще го компресирам, ще го запиша в файла, али ще го кръстя демо.
И тук вече разширението ще ми е малко по-различно. Единият вариант е tar.gz, което означава, че е tar архив и е компресиран. По-съкратен вариант е tgz, което означава, че е създадено от програмата tar и е компресиран архив. А тук ще кажа да ми пъхне всичко от което го намери в скелет. Той интерпретира имената на директории като група файлове и трябва да се справи. Да видим дали ще се справи или бъркам нещо в синтакса. Малко се замисли компютъра ми. Сега да видим кой има в тая директория. Има вече този файл demo.tgz, вижте, той го бъде са червено, нещо особено е този файл. Сини са директориите, нормалните файлове са черни, май, а пък този е архив. И сега да ви кажа опциите на tar за работа с тия архиви. C е тази първата буква, беше команда, която казва на tar какво да прави. Се е създай. Т е от Т, покажи. Да видим какво ще покаже. Само че пак с буквичка F казвам на кой файл да покаже съдържанието. tar.tf demo. Газа ще ми каже какви файлове има в този архив. Как ги излиства, те са много, защото са различни версии, различни поддиректории има, доста, но като командата tape ми дава списък на поддиректориите, на всяка поддиректория, нейните поддиректории и конкретните файлове. Ако ги преброим колко са, можем как да го направим с конвейер. Натиснем тук се. Трябва да ги преброи колко са. 178 файла съм сложил в този архив и тая команда tape ми позволява да гледам какво има в архива. Ако искам да го разкомпресирам, трябва да използвам друга команда hix от екстракт. Извади файловете от архива. Но понеже те тук ги има, тези архиви се правят, за да могат да бъдат спасени нещата някъде другаре. Аз сега ще ви демонстрирам как ще ги варя. Като копирам този файл, ще го преместя. В тая директория, дето си пазят данни. Ще видим кой имаш първо в апдейта, дали на някоя под... Аз пиша грешни работи. Значи да го преместя там, където се пазя нещата за операционните системи. Пазя
Тук са ми записи на лекциите. Тук си пазя записите на лекциите. Айде ще ги разархивираме тук нещата и после ще ги изтрим. Star X F. Сега тук искам да извадя този архив. Всички файлове от него да ги извадя. Да видим какво се получи. Получи се и тая директория скелет, в която се намират файловете. Тук са всички файлове са вече тук, ако сега правите сравнение, може да... Значи и нормалната работа на Star е, че той съхранява всички атрибути на файла. Кой е собственик, кога е създаден, той не променя никакви неща за файла. Сега е добре да ги изтрия тия неща, за да възстановим ситуацията, защото правим само демонстрации. Значи първо да изтрия архива. После трябва и да изтрия директорията. Тук вече ще използвам по-страшни опции на Remove. Ако използвам опцията минус R, ще изтрия директория и нейните поддиректории и всичко вътре в нея. Значи, трябва да я изпълня с remove минус R. Дали ще стане? Да, стана. Значи, е тая команда remove с минус R е много опасна. С нея може да се изтрити 1 милион файлове с движение. Трябва да внимаваме. Добре, айде да свършваме за днеска с трикове от шела. Следващия час ще продължим с други неща.